Сообщество форума жәмғиәт, бизнес һәм хакимият арасында диалог өчен абруйлы мәйдан шык, идеяләр эзләү һәм актуаль карарлар эшләү урыны. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сообщество форумының пленар сессиясендә хәбәр итте. Чара Казан Экспо күргәзмә үзәгендә булды. Рөстәм Миңнеханов ачык һәм көчле дәүләттә җәмәгатьчелекнең актив катнашыннан башка тормышның бер генә өлкәсендә күз алдына китереп булмый дип ассызыклады. Без ил күләм лидерыбыз Владимир Владимирович Путинның гражданлык җәмгыяте үсеше мәсьәләләренә зур игътибар бирүен күрәбез. Форумның бай программасы Россиянең иң яхшы тәҗрибәләрен күрсәтү һәм фикер алышу өчен киң мөмкинлекләр бирә дип ышанам, диде Татарстан президенты. Ул республиканың мәдәниятләр диалогын үстерү һәм традицион конфессияләргә ярдәм итү өчен дә зур тәҗрибә тупланганына игътибар итте. Бүген Татарстан территориясендә 173 милләт һәм барлык традицион дин вәкилләре тату һәм дус яши. Гражданнарның бердәмлеге һәм бергәлеге иҗтимагый, сәяси һәм социаль-икътисади үсеш алга таба хәрәкәтебезнең нигезе. Милләтара һәм дини тынычлыкны, гражданлык татулыгын ныгыту безнең өчен аерым кайгыртучанлык предметы булды һәм шулай булып кала да, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Сообщество форума Казан Экспода 24-25 августа уза. Төп тема Россия мәдәниятләр күптерлеге, гражданнар бердәмлеге. Анда меңләп делегат Россиянең 70-ләп субъектыннан вәкилләр катнаша. Тагын 400 кеше онлайн тоташа. Форум кысаларында 30-дан артык эш мәйданчыгы оештырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россиянең оборона министры урынбасары Тимур Иванов белән бергә Казан хәрби госпиталендә булды. Алар объектның файдалануга тапшыруга әзерлеген бәяләде. Бүгенге көндә Рәүз Гәрәев урамында Республика клиник хастаханәсе янында урнашкан биналар комплексы тулысынча төзелгән, территориясе төзекләндерелгән, госпитальне барлык кирәкле медицина җиһазлары белән тәэмин итү эшләре бара. Палаталы блоклы диагностика корпусы 120 койкага исәпләнгән көндезге стационар, микробиологик төркемле клиник диагностика лабораториясе, кабул итү стоматология, физиотерапия бүлекләре һәм нур диагностикасы бүлеге урнаша. Дәулау корпусында операция, хирургия, терапия, неврология һәм тире венерология бүлекләре була. Биредә бер сменга 250 кешегә исәпләнгән поликлиника урнаша. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре башланды. Чарада катнашучылар татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Мәскәүдә Габдулла Тукай һәйкәленә халык сукмагы бер кайчан да суынмас, диде тантанада Мәскәүнең татар мәдәният үзәге директоры Әнвәр Хөсәйенов. Аның сүзләренчә, Россия башкаласы үзәгендә һәйкәл куелган сквер күптәннән истәлекле урынга үрелгән. Исегезгә төшерәбез, монумент 2011 елда шагыйрьнең туган көнендә ачылды. Таш сынның урынын татар халкының тарихы билгеләде. Ул элеккеге татар бистәсендә куелды. Традиция буенча бәйрәм сүзе белән Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин чыгыш ясады. Шуннан соң Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә татар халкының башка күренекле иҗатчысы Муса Җәлилгә багышланган күргәзмә ачылды. Бүген Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында бәйрәм концерты була. Мәгариф хезмәткәрләренең август конференциясында шәһәр мәре Сүрмәтшин халыкара дәрәҗәдәге олимпиадаларда җиңү яулаган Казан укучыларын хупларга һәм алар өчен түләүләрне кертергә тәкъдим итте. Без һичшиксез безнең йолдызларыбызга һәм аларны әзерләгән педагогларга ярдәм итәчәкбез, диде ул. Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының йомбаклау этабында Казанның 142 укучысы җиңүче һәм призер булган. Бу 2021 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда 27 кешегә күбрәк. Шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов билгеләп үткәнчә, 131 лицей укучылары Галия Шәрәфетдинова, Никита Перов һәм Ралина Йосыпова халыкара олимпиадаларда алтын медаль яулаган. Шәһәр җитәкчесе сүзләренә караганда, укытучы эшенең төп нәтиҗәсе аның карамагындагыларның казанышлары. Казанның талантлы балалары да моны көн саен конкурсларда һәм олимпиадаларда җиңүләре белән раслап тора. Педагогика коллективларының талантлы олимпиадниклар белән шөгыльләнүче укытучыларның өлеше бик зур, дип ассызыклады мэр Исур Метшин. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 25 август пәнҗешәмбе көнне аз булатлы һава, яумчымсыз, җил үзгәрүчән юнәлешле талгын. Һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр иссе булачак.